Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady mám milou povinnost představit moji kamarádku, zároveň skvělou marketečku a člověka, který trošku stojí i za tím, že jsem vlastně docela vidět na tom hypotečním trhu. A tím člověkem je Jana Daniela Šabatková. Ahoj, Jani.
Ahoj, Tome.
A jenom k Janě. Jana aktuálně vede marketing ve společnosti Iveco, Česká republika a Slovensko. Abyste věděli, když byste ji třeba hledali na LinkedInu, tak která tam na vás, ale asi vyskočí jenom jedna Jana Daniela, předpokládám. OK. A Jana je tady proto, že my jsme společně řešili před pár měsícema hypotéku a protože tam nebylo úplně všechno růžový, byly tam nějaký problémy, tak jsem si řekl, že by bylo asi fajn ty věci prostě probrat, aby vy všichni ostatní posluchači jste si z toho dokázali něco odnést. Takže není to epizoda o tom, jak Jana bude říkat, jak jsme skvělí, že děláme vlastně všechno skvěle, úžasně, dobře. Naopak i my jsme tam udělali nějakou chybičku a doufám, že ji tady společně rozebereme. A mělo by to být prostě dneska popovídání o tom, co se všechno honí mladý blondýnce v Praze, když si pořizuje svůj vlastní první byt. Tak teď jsem to uvedl. Tak trošku, no, uvidíme si vtipně. ty se směješ, to je dobře. A pojďme rovnou na věc. Pro tebe to byla, že jo, první zkušenost s nákupem nemovitosti.
Ano.
Co se stalo, že jsi se vlastně rozhodla ty věci řešit?
Potřebovala jsem někde bydlet a bylo mi jasný, nebo mám, ačkoliv jsem člověk, který vlastně nechce vlastnit věci, a snažím se minimalizovat jako vlastnictví jako takový, tak jsem ale od začátku byla rozhodnutá, že nechci ani jeden měsíc platit někomu nájem. Takže to byl ten důvod. A jelikož už jsem nad koupí bytu přemýšlela v roce 2018 a už tehdy jsme se o tom bavili a potom jsem to nechala, položila k ledu a zpětně mě to mrzelo, tak jsem si řekla prostě ten byt koupím, ať je situace jakákoliv je.
Super, teď si tady nakousla vlastně jedno strašně zajímavý téma, s kterým jsem ani nepočítal teda, ale pojďme ho rozvést, protože sama si říkala, že nejseš ten typ, který by potřeboval věci vlastnit, ale u toho bytu tě ani nenapadlo, že by si šla do nájmu. Co zatím stojí?
Asi nějaký ekonomický přístup nebo přístup k vlastním financím. No, přijde mi, i kdybych ten byt teď po 4 měsících, co na něj čerpám hypotéku, měla prodat, tak furt mám pocit, že jako něco z toho jako získám, že to prostě nebyly, jak se říká, peníze vyhozen z okna. No.
Jasně. OK, ono velmi pravděpodobně dlouhodobě ta cena nemovitosti poroste, ale je dobrý si uvědomit, že taky ne vždycky musí jenom růst a může i padat a samozřejmě ty jsi to asi nedělala ze spekulativního pohledu, ale protože tam chceš sama bydlet, jo, takže ten důvod je legitimní. Dobře, a pak jsi tam řekla druhou věc, že jsi to chtěla už řešit v roce 2018 a myslím, že v Praze od roku 2016 do teďka ceny nemovitostí vyrostly 100%, takže dvojnásobně. Tak co to v tobě vyvolává za pocity, když si na to teďka jako vzpomeneš?
No, byla jsem lehkomyslná, nebo jak to popsat. Neměla jsem ve svém okolí asi člověka, který by mi řekl, hele, vlastně na to máš peníze, už bys na to dotáhla, vyplatí se do toho jít hned, jak můžeš. Nebo to je aspoň dneska jako můj úhel pohledu, prostě jakmile člověk má nějaký zdroje, tak a je jedno, jestli je inflace 15% nebo 4%, tak si myslím, že by je měl prostě dávat do oběhu a točit, no, protože pod matrací jsou k ničemu.
To je pravda. Měla jsi třeba tenkrát pocit, že jsou nemovitosti drahý, proto možná jsi to jako neřešila tak jako aktivně a poslala tu myšlenku potom jako k ledu? Nebo tam byly nějaký další důvody?
Neměla jsem pocit, že jsou nemovitosti drahé. Já jsem se vlastně do té fáze přemýšlení nad tím ani nedostala. Já jsem to vyloženě zavrhla z toho úhlu pohledu, že jsem vlastně nechtěla vlastnit a nepotřebovala jsem řešit tu situaci toho bydlení. No. Škoda.
OK, ale tak to nemá smysl řešit zpětně, protože to už tady nevyřešíš. Co se týká toho nákupu, od začátku jsi si byla jistá, že to budeš chtít řešit s někým, s nějakým specialistou, anebo to spíš vyplynulo z té situace?
Od začátku jsem si byla jistá, já jsem člověk, který je úplně nemám ráda papírování a jakýkoliv administrativní, potažmo finanční a další úkony a vím a ráda se zaplatím i jako sama proaktivně odborníka, protože je to můj čas a energie, který prostě do toho nechci dávat.
OK, ale předpokládám, že máš vlastně, že někde v nějakých bankách účty, máš tam asi nějaký bankéře, bankéřky, se kterými jsi v kontaktu. Nebo nemáš? Ne.
Kroutím hlavou, okay. Ne, nemám. Nebo takhle. Asi tam, když si vybavím svoje internetové bankovnictví, tak tam někde je nějaký jméno, ale asi jsem v životě s tím člověkem nemluvila.
OK, tak to je možná jeden z důvodů, proč tě nenapadlo jít teda v první fázi do banky, protože to je, řekl bych, asi nejčastější teda situace.
Mm-hmm.
OK, dobrá.
Mně nenapadlo jít do banky, protože znám tebe.
No dobře. OK, dobrá. Ty jsi potřebovala teda zafinancovat nákup bytu. Byly tam na začátku nějaký komplikace třeba, který s tím bytem byly spojený, ať už z pohledu, já nevím, tvých vlastních zdrojů, který jsi do toho potřebovala dát, z pohledu třeba toho původního majitele, z pohledu realitní kanceláře?
Komplikace nebyly, realitní kancelář tlačila hodně na to, aby jsme podepsali rezervační smlouvu. Vlastně mi to bylo až trochu nepříjemný, nicméně ta situace na tom trhu byla taková, že jsem věděla, že pokud ji nepodepíšu, tak tam prostě po mně jde hned někdo další. No.
My jsme se bavili ještě před natáčením, že vlastně ty jsi říkala, že svým způsobem bys jako k tomu přistupovala asi jako jinak a že by si třeba i smlouvala o té ceně, jo, kdyby si to možná věděla dopředu, že tam potom nastanou nějaký komplikace s odhadem a podobně. Tam je pak vlastně otázka, ty jsi to začala řešit v říjnu, v listopadu nějak tak, že jo?
V říjnu, ano, v říjnu.
A to bylo vlastně v době, kdy už letěly relativně nahoru ty úrokové sazby, ale pořád byl obrovský zájem o ty nemovitosti. Tak je vlastně jako otázka, jestli by vůbec dávalo smysl, nebo jestli by tě pustili do toho vyjednávání. A asi si možná, že jo, zodpověděla, že ne.
To je otázka, já se musím přiznat, že jsem vlastně zpětně, málo jsem se na to celý připravila, na celý ten nákup té nemovitosti, mohla jsem si o tom víc nastudovat, já jsem takový člověk, co se rád připravuje. A tady jsem vlastně do toho šla tak jako po hlavě, protože opět to byla jako činnost, která mi vlastně nebyla úplně příjemná, takže jsem to chtěla mít co nejrychleji za sebou.
No je fakt, že ty jsi se ozvala poměrně jako na poslední chvíli, že vlastně budeš potřebovat nějakou hypotéku a my jsme narychlo v té době k tomu dělali nějaké analýzy a vybírali jsme banku, kde by to dávalo smysl. U tebe nebyl problém s bonitou, ale vlastně potřebovali jsme to vybrat nějak jako rozumně z celkového pohledu.
U mě tam byl vlastně problém se zkušební dobou.
Přesně tak. Jsi ještě měnila práci v té době. Potřebovali jsme nějaký výjimky a věděli jsme, že aby se stíhaly termíny, tak buď budeme muset poprosit, že o stranu prodávající, aby prodloužila rezervační smlouvy, anebo jsme potřebovali vyjednat vlastně individuálně v bankách to, aby ti akceptovali příjem už ve zkušebce. To je pravda. Z pohledu tvýho jako zaměstnance, přišlo ti, protože jako zaměstnanec máš ten příjem pro tu banku asi jako nejlepší, jo, nebo nejlíp prokazatelný. Přišlo ti tam to dohadování se o té bonitě složitý, nebo to bylo jako easy?
No, to jsem vůbec neřešila. No, ani bych si na to nespomněla, že to byla součást toho procesu.
OK, prostě dodali se jenom nějaký podklady a v zásadě to bylo schválen. Jo, tak tady je krásně vidět, že pro ty zaměstnance doopravdy ten trh, to pole v rámci banky je fakt otevřený, že není potřeba úplně plašit a že stačí mít prokazatel nějakou výši a pak je to v pohodě. No, vybavíš si, co ti zabralo teda nejvíc času v rámci vyřizování té hypotéky? Nebo obecně jakoby nákupu té nemovitosti?
No, najít tu nemovitost.
Dobře.
To bylo opravdu jako za zlatýho bludišťáka, jak se říká.
A jak dlouho jsi vybírala?
No, já jsem to zase měla jako náplast rychle strhnout. Já jsem vybírala, já nevím, měsíc. Já jsem věděla, že prostě když se jako nepohnu, tak že to zase jako nedokončím. A zároveň v té době jsem věděla, že bych potřebovala bydlet od února tohoto roku. Takže vlastně mě i tlačil jako ten výběr. Hmm. A je fakt, že ve finále ten byt, který jsem našla, tak splňoval všechny moje požadavky a ještě měl něco navíc, co jsem na začátku nevěděla. Takže to bylo i takový jako láska na první pohled.
Tak to máš velký štěstí, že to klaplo, protože v tom loňském roce si myslím, že spousta lidí našla i ten vysněnej, ale prostě jim utek mezi prstama. Těch případů já sám okolo sebe mám poměrně dost. A kolik jsi jich viděla, Jani? Na kolika jsi byla plus minus prohlídkách? Vzpomeneš si ještě?
Na 10.
Takže i když jsi to řešila relativně krátkou dobu, tak to bylo dost intenzivní.
Jo, ano, určitě. Já si myslím, že jsem odpověděla třeba na 40, jako 50 inzerátů a v té době už, když byl inzerát starý 24 hodin, tak už vlastně realitáci odmítali, že už mají tak dlouhý čekací list, seznam, že prostě jsem se ani na hromadu těch prohlídek nedostala.
Okay. Tam je doopravdy jako potřeba si říct, že ten loňský rok v tomhle byl naprosto specifický. Myslím si, že teď už je ta situace mnohem jiná, protože i tím, že máme realitní kancelář a mám nějaké jako informace od kolegů a kolegyň, tak vím, že dřív to bylo fakt, že se vykopla nemovitost a když byla fakt dobře připravená ta prezentace, tak se musela stahovat z inzerce za 5-6 hodin, protože bylo obrovské množství zájemců. Dneska to je trošku jiný, dneska už se doopravdy musí i ta nemovitost jako prodávat, což tady dlouhý léta nebylo. A i v tom realitním segmentu se bude teďka oddělovat to zrno od plev v rámci makléřů, makléřech, protože ne každý prostě bude schopný fakt prodávat. Což já osobně teda vnímám jako pozitivní stav na tom trhu. A podobně to bude asi mezi hypotečníma specialistama.
Zrovna teď o víkendu jsem slyšela, že jako Česká republika máme nejvíc realitních makléřů v přepočtu na obyvatele.
A to může být jako realita, no. A podobně na tom budeme asi v rámci finančních poradců.
Jak je to možný?
No, to je otázka asi ne úplně na mě, nevím, popravdě. Na druhou stranu z nějakých statistik vyplývá, že, abych to neřekl blbě, já myslím, že jenom do 5% všech realitních makléřů dokáže vydělat za rok asi 1 000 000 korun. A vzhledem tomu, jak jsou vysoké provize, tak většina
takže
toho...
Takže oni to mají jako bokovku teda.
No možná ještě to nemá jako bokovku, ale většina z nich prostě nebude až tak úspěšných. Jo, a to je asi realita. Mm. A vzhledem tomu, že nemovitosti mají Češi rádi, tak prodává se jich prostě hodně, tak tý práce na tom trhu je asi dost pro všechny zatím.
Zajímavý, no.
Dobrá, když bys zhodnotila celkově to, co se dělo v rámci teda nákupu nemovitosti a vyřizování hypotéky, přišlo ti to spíš jednoduchý nebo spíš složitý?
Přišlo mi to jednoduchý. V podstatě my jsme většinu věcí řešili přes mail nebo přes telefon. Zase největší, nejbolestivější pro mě bylo dát dohromady všechny ty papíry, co bylo potřeba dát dohromady. Ale potom už jsem vám to akorát hodila a vlastně už jsem akorát byla informovaná o tom, co se zrovna děje. Takže to bylo takový, bych řekla, ráz na ráz, no.
Ok, a byla to teda pro tebe spíš příjemná zkušenost, nebo to bylo víc nepříjemný? Jak bys to zhodnotila?
Já obecně nerada nakupuju ani třeba jako v oblečení nebo tak, takže si představ, jaký to je potom kupovat byt. Takhle, bylo to pro mě zajímavý. Zase jsem se něco naučila, už třeba jenom vlastně, ano, když jste mi poslali tu první analýzu, tak jako číst tu analýzu a vidět vlastně to, co ty různý banky nabízejí a vidět to v praxi, to, co člověk prostě někde zná, jako nějaký makro, mikroekonomický prostě jevy a další a tohleto a pak to vidíš jako sám na sobě, jako v reálném příkladě, tak to pro mě bylo vlastně jako obohacující a určitě mi to zase posunulo jako to vnímání toho světa někam dál. Takže analýza se dobře četla, to jo.
No a dokážeš si ještě vybavit třeba, co pro tebe bylo doopravdy jako přínosem v rámci té analýzy? Co ti otevřelo ty oči, nebo ty jsi si řekla, Jo, to je fakt zajímavý, tohle bych asi sama jako nedokázala nebo nevěděla.
No, byly tam faktické informace z těch bank, který já, ježiš, to já bych se nikdy nehledala, to pro mě by bylo opravdu jako moc náročný. Takže tam prostě na jedné stránce jednoduchá tabulka, já to mám ráda, když jsou tam číslička, když je to porovnatelný vedle sebe, stejné věci, takže prostě jsem si na první pohled podívala, aha, tohle je zajímavý, na tohle se chci zeptat, tomuhle nerozumím a bylo jasné prostě, co dělat dál.
OK. Co bys vlastně dělala, kdyby my jsme se neznali? Jak bys tu situaci řešila?
Mám děs v očích. Jak bych tu situaci řešila?
Protože nás teďka může poslouchat někdo, no, kdo se dostal do situace, že bude chtít řešit nákup nemovitosti. Já mu nejsem vůbec sympatický, takže ho ani nenapadlo, že by se mi ozval, ale bude to chtít nějakým stylem řešit. Tak co by si vlastně udělala? Jak bys to řešila?
Asi bych ten byt nekoupila. Z největší pravděpodobností bych se spolehla na nějaký doporučení. Musím se přiznat, že já vlastně nemám ve svém okolí... jednoho člověka. Teď vím o jednom člověku, který má hypotéku. A jinak vlastně jako v mojí věkový kategorii vlastně ještě úplně jako lidi nekupují nemovitosti.
Já jsem spíš myslel, že máš samý bohatý lidi, co hypotéky nepotřebují.
Jo, nebo takhle samozřejmě, ano, tak, to je ono. Takže bych se asi ptala těch, kteří mají hypotéky, ale z největší pravděpodobnosti bych potom skončila prostě v bance.
OK, což je vlastně ta klasika, to se děje spoustě lidem. Bylo ti třeba ze strany realitních makléřů, když jsi byla na prohlídkách, nabídnuto to, že ti vyřeší to financování?
Ano.
Vzpomeneš si?
Ano.
Ale tam ti nenapadlo si to nějakým stylem teda proklepnout?
Ne.
Ne, OK. Dobře, tak to je jedině dobře teda pro mě asi.
No, tak ne. To já jsem spíš, já z tohohle paradoxně z nějakého důvodu to doporučování makléřů na finančníky a i vlastně naopak je mi takový nepříjemný, protože už mám pocit, že prostě ty dva lidi jsou proti mě spolčený. Takže kdyby, asi bych hodně váhala, pokud by byla nemovitost vyloženě jako zavázaná tím, že to musím tu hypotéku vzít tady u někoho, tak by mi to vlastně přišlo primárně podezřelý.
Rozumím. Ono, jak to říct, já teďka budu asi sám proti sobě, protože máme i realitní kancelář, ale doopravdy asi ve většině případů, když bude ten případ hladkej, tak to může být výhoda.
To je hladký případ.
No, že tam nejsou komplikace třeba na straně té nemovitosti nebo toho prodávajícího, potažmo tebe jako kupujícího, protože pokud ta spolupráce je dlouhodobá, ty lidi jsou na obou dvou stranách fajn, tak to může fungovat. Ale z mý praxe vidím, že téměř jako každý dneska 2 ze 3 případů prostě mají problém. A tam potom, a to si fakt, milí posluchači, jako uvědomte, na který straně stolu případně kdo s váma sedí. Protože pokud máte na jedné straně realitního makléře, který zastupuje toho prodávajícího a je tam finanční poradce, hypoteční specialista, banka, to je ve finále jedno, jak tomu budem říkat, nebo co to je za pozici, který se k tomu obchodu dostal skrz toho makléře, tak jak moc silně za vás bude kopat, když to budete potřebovat. Protože pro něj doopravdy jste jakoby jeden obchod, řeknu fakt ošklivě, ale on kdyby hodně za vás bojoval, protože to potřebujete, tak by si dokázal tím možná pohřbít celou spolupráci s realitním makléřem, který ho zásobuje pravidelně třeba obchodama, kšeftama. A to je prostě něco, co většina lidí v ten moment neudělá. Takže pokud to je hladký případ, tak OK, tak to fakt může být i výhoda. U nás to funguje třeba tak, že máme kanceláře prostě společný i s realitkou a fakt jako víme detailně, co kdo dělá a jak to dělá a... Je to tak, že to je prostě pro nás výhoda. Ono to teda u nás ještě funguje jinak trošku, že nám vlastně jako realitní makléři opravdu do hypotečního centra předávají ty klienty a my už si je komplet celý jako zpracujeme a komunikujeme a tak. Ale když tam ten problém může nastat a ty lidi nebudou féroví, tak vás prostě nepodrží. Já to si jako narazila na docela dobrý téma. Dobře, takže věděla jsi od začátku teda, že to chceš řešit teda skrz nějakou spolupráci, v tomhle teda konkrétním případě s náma a věděla jsi, že se tomu nechceš moc věnovat. Když bys to zhodnotila, kolik času ti zabralo vyřízení toho úvěru nebo celkově nákupu té nemovitosti? A nemyslím teďka časový úsek, že to bylo na 6 týdnů, na 8 týdnů, ale prostě kolik času jako reálně?
Tak nejvíc času tam jsou určitě ty prohlídky a vůbec pochopení toho, jako, jaký je ten trh a jaký mám představy o té nemovitosti a tak dále. Ale když už se potom posunu k tomu samotnému nákupu, tak vlastně zpětně, když to tady říkám nahlas, tak si přijdu jako extrémně asi jako neomalená a naivní, ale je to tak a já jako markeťák vím, že lidi, že jo, nakupujou podle emocí, takže jsem tady toho zářným příkladem. Tak asi hodina na podepsání rezervační smlouvy i s cestou, asi hodina i s cestou na podepsání. Ne, to jsme podepisovali smlouvu na dálku, to jsme nemohli. Ne, ano, další hodina na podepsání kupní smlouvy, no a potom řekla bych, že tak půl hodiny jsem hledala pro vás dokumenty.
Z letiště ještě, viď?
Půl hodiny jsme si volali a potom jsem seděla s Adélou hodinu, kdy jsme procházeli všechny jako ty finální smlouvy a takhle. Takže já nevím, jestli jsem ten byt koupila jako za 8 hodin nebo tak něco, jako ve finále. No, možná tak.
Super. Ne, tak tam je vidět, že ve chvíli, kdy se doopravdy svěříš někomu, kdo tomu rozumí, tak je schopnej ti jako ušetřit. A já to říkám, mám to napsané na webu, občas to komunikuju, prostě čas, starosti i peníze. Jo, ve finále ten čas, že do toho jsme investovali my jsme za to samozřejmě zaplacen, takže tam je to v pohodě, to není o tom, že by my jsme to dělali zadarmo, ale je to tak, že ty nemusíš věnovat svoji energii těm věcem. Na druhou stranu u nás to je tak, že my chceme, aby si všemu rozuměla. To je ano. Přesně důvod, proč Adéla na konci s tebou seděla poměrně jako dlouhou dobu a vysvětlovali jsme vlastně všechny věci, ty konsekvence. Ale a možná pojďme ještě k té jedné věci, ty si říkala vlastně, že to nebylo úplně všechno jako hladký, že tam nastala v průběhu komplikace. Ta komplikace byla s odhadem. Vybavíš si ještě, co tam byl ten vlastně zásadní problém?
No problém, teď bys to možná ty popsal líp, ale odhad vyšel méně, než byla navrhovaná cena. Takže nejenom, že potom byl, oni jsou nějaký ty tři úrovně, to jste mi vysvětlovali, ve finále jsme došli k tomu, že teda se tam na to opravdu někdo šel podívat, jestli si to správně pamatuju. A v tomhletom zase já naopak musím říct, tohle ten problém nebyl. Tady já jsem ocenila to, že vy jste mi akorát říkali, tady to nevyšlo, teď se posuneme sem, aha, druhý taky nevyšlo, takže se posuneme sem. A vlastně jste mě akorát informovali o tom, co se děje, takže já jsem, když to tak jako připodobním, jako když si objednám balíček z e-shopu, věděla prostě, že zrovna je na depu v Klecanech a prostě druhý den bude u mě, tak takhle vy jste mi v uvozovkách posílali e-maily o tom, jak je to s mým odhadem. Což zase bylo pro mě požehnání v tom, že jsem se říkala, ježiš, ještě štěstí, že to neřeším jako sama. To prozření, to, na co narážíš, tak to vlastně se dostavilo až někdy 2 měsíce potom, co už jsem v tom bytě bydlela a co jsem si vlastně rekapitulovala zpátky celou tu situaci. A to bylo to, že vlastně já jsem o té ceně té nemovitosti ani nepřemýšlela. Já jsem vlastně, ani mě nenapadlo jako říct si, jestli jako bych ji nemohla nějakým způsobem snížit, protože jsem věděla, že podobné byty se prostě takhle prodávají. Věděla jsem, že ten byt mi sedí a nechtěla jsem riskovat to, že by mi utek. Zpětně mi došlo, že jsem o tom minimálně mohla zapřemýšlet nebo si o tom s někým promluvit. A pak tam byla právě ta věc, že se prodával i s vybavením ten byt a vlastně to nějakým způsobem i navýšilo, že jo, tu cenu. Přičemž ale to není zohledněný v té částce té hypotéky. To znamená, že vlastně ten odhad byl nižší a já jsem musela potom dát víc peněz z vlastní kapsy, než jsem čekala. Takže, ale nakonec se to podařilo, no.
Jo, to je ta dobrá zpráva nakonec, ale je fakt, že já teď upřímně si ani nevybavím, jestli jsme se právě bavili o tom, že to bude kompletně jako s vybavením a jestli to bude právě součástí kupní smlouvy, že tam potom to může hrát jako nějakou roli. No, povídej.
No, bavili jsme se o tom. Jednou jsme se o tom bavili. Já jsem byla někde v zahraničí a volala jsem s tebou z auta, to si pamatuju. Ale bylo to takový jako narychlo. A tam bych právě řekla, že ne v tuhle chvíli, ale možná třeba při tom odhadu že jste mi mohli jako říct, aha, ono to tam vlastně je kvůli tomu vybavení, potažmo přijde nám ta cena dobrá, nebo přijde nám naopak jako zbytečně vysoká na to, co je to za metry, nebo na to, co je to za lokalitu a tak dále. Vlastně to není úplně jako hypoteční otázka, je to spíš ta realitní, ale říkám si, že když vám projde jako pod rukama tolik těch bytů a vidíte tolik těch cen a tolik těch případů, takže byste mohli, nebo že jste mě mohli říct třeba, hele, vlastně je to dobrý kauf, nebo hele, nevíme, nevím, jak by na to reagoval někdo jiný, ale já bych si třeba i v tomhle nechala jako poradit.
Já to i standardně pro klienty nabízím, jo, zhodnocení tržní ceny nemovitosti, většinou teda ještě předtím, než se to vůbec jako jde kupovat. A stejně, jo, ono ve finále tam potom je nějaký rozptyl, jo, kde ti to řekne nějakou plus, minus, minimální, optimální a nějakou maximální částku a u takovýhle bytu by se to lišilo jako o půl milionu, jo, takže ono pak ve finále ti to jako něco řekne. Tady doopravdy jsme asi mohli tušit, že tam nějaký problém s odhadem nastane právě proto, že tam se to kupuje včetně veškerého vybavení a ne všechno vybavení jde zahrnout do ceny nemovitosti pro banku teda myšleno. Takže to možná i pro nás jako potom po naučení, že se s tím čas od času setkáváme a já osobně teď prodávám kompletně vybavený byt a já sám jsem upozorňoval ty kupující na to, ať si dají jako u hypotéky pozor, jo, a že ve finále jako to můžeme nějak teda udělat jakoby smlouvou bokem, aby jsme to vůbec netahali právě skrz klasickou kupní smlouvu, protože to opravdu může být problém pro ty odhady. A samozřejmě, když ty zdroje jsou na to, aby se to potom dovyřešilo, dá se víc vlastních zdrojů, tak se pořád dokážeš udržet v tom pásmu, ať už je to do 90 nebo do 80%, když ty vlastní zdroje nejsou a stane se to. A bohužel ta loňský rok v tomhle byl jako extrémní tím, jak strašně rychle letěly ceny nahoru, tak ono totiž i ty odhadci vychází z cenový mapy a dívají se zpětně. A ono, když se podívám 3 měsíce zpátky a ono mi to za ty 3 měsíce o 5-10% vyroste za to období a oni vycházejí z toho, co se dělalo předtím. Jo, protože to dávají vlastně do těch odhadů jako pro srovnání a říkají, hele, tady v té lokalitě se prostě 3 měsíce, 2 měsíce zpátky prodali byty za tolik za metr a ono to mezi tím vyskočí, tak už to stejně nemůže sedět. Takže teď ne, že bych se potřeba obhajovat v tom, že se to stalo, že nám se to loni stávalo fakt pravidelně, že nám nevycházely odhady a i dneska se nám to ještě furt stává, že nám čas od času prostě nevídou odhady a moc se s tím jako dělat nedá. Připravit na to toho klienta dopředu a vědět prostě, jestli se to dá nebo nedá řešit, případně kolik je tam jako prostoru na to, aby to vyšlo blbě a tak dále. No. Takže to je dobrý tip asi pro vás, pro všechny, kdo to chcete řešit, jako dávejte si bacha na to, jestli máte řešení pro to, kdyby odhad nevyšel, že to se fakt může reálně stát. A těch případů já mám za poslední rok hodně. OK, takže to byla taková, řekněme, jako kaňka, která se musela v průběhu vyčistit, což se teda ve finále jako povedlo. Obecně jsou nějaké věci, které by si jako vyřešila dneska jinak, protože že jo, při druhém nákupu už bys asi měla víc zkušeností, tak... Těžký dotaz.
Nejsem si jistá, co bych dělala jinak. Jak jsi říkal, no už jsem zkušenější, takže už bych se na celou tu situaci jako koukala asi jinak. A hlavně bych věděla, co to bude obnášet jako i pro mě právě jakoby časově, energicky, jako co mě to prostě bude stát, co se týká těchto zdrojů. A byla bych asi racionálnější, no.
Míň emocí.
Míň emocí, no. A nebo bych asi někoho nechala, ať to koupí a vypere za mě, abych zase neudělala nějaký zbrklý rozhodnutí. Ne, nejsem si jistá, no. Jestli bych něco vyloženě udělala jinak, vlastně mi to přišlo, že to asi jako dopadlo dobře, takže vlastně kdyby to takhle bylo i příště, tak dobrý.
OK, tak to je dobrá zpráva. Bylo v průběhu toho vyřizování nákupu nemovitosti situace, kdyby jsi si řekla, že by ses na to nejradši vykašlala a nekupovala, nebo to nepřišlo?
No to bylo ještě v rámci toho vybírání, no. Kdy člověk zase se zklame a zase pochopí, že vlastně třeba na tohle nemá, anebo mu dojde, že tohle to by bylo úžasný, ale představa, že se to musí celý zrekonstruovat a že když teď to odhaduju na 3/4 milionu do té rekonstrukce, takže to může být 1,5 milionu a že mě to bude stát rok života a ze šedivým a tak prostě to, tak, to jsou takový ty zklamání jako toho praktického rázu, no. Samotný ten nákup asi byl v pořádku. Pro mě tam bylo ještě zajímavé to, co mi zase dopředu, jako jsem s tím nepočítala tolik, a to je to, jak na člověka dolehne prostě ta tíha té zodpovědnosti, no. Za 30 let to bude moje. Dobře, já doufám, že dřív, ale samozřejmě ten závazek je ohromný. A i když teda jsem vlastně ráda teď za tu inflaci, že jo, tak se mi podařilo ten dluh udělat, tak to bylo jako mentálně hodně náročný, no, srovnat se s tím a říct si, jo, jdu do toho a prostě nebát se, no. Tak,
Tady musím říct, že jako nevýhodu mají inteligentní lidi, kteří si dovedou doopravdy představit i ty rizika, protože, a teď to teda nesouvisí jakoby s touhle epizodou, jo, ale zmíním to, v letošním roce jako velmi pravděpodobně totiž uvidíme v druhé polovině roku pár nepříjemných zpráv, anebo možná i hodně, bohužel, a myslím si, že i v příštím roce, v té první půlce, protože už kdysi, že 5, 6, 7 let zpátky si lidi brali za strašně nízkých úrokových sazeb hypotéky na krev, si vybavuju asi největší jakový, jako za mě, můj fail vlastně jako hypoteční, kdy jsem udělal byť malou hypotéku, to bylo asi 1,2 milionu, holčině, která brala asi 19 tisíc čistýho. Jo, a já jsem už v té době jsem si říkal, sakra, prostě jako jo, ok, nebylo to hodně, bylo to za dobrý úroky, ta splátka nebyla jako vysoká, jo, byla nějakých třeba 6-7 tisíc, ale i tak jsem si říkal, ani ne, pokud 6 tisíc, a jsem si říkal, jí zbyde prostě 12-13 tisíc jako měsíčně jako na život, byla sama a chtěla prostě vlastní byt jako v takový malý obci za Plzní. Já jsem si říkal, to přece nemůže dopadnout jako dobře, jako, a i jsem jí to rozmlouval několikrát a ona fakt jako chtěla a chtěla a dali jsme naštěstí 10letou fixaci, takže pořád se jí tohle ještě netýká, ještě pár let jako před sebou má, se to snad stačí vrátit někam jako dolů. Ale to jsou přesně lidi, kteří, když si vzali fixaci krátkou v tom roce 2015, 16, 17, tak můžou mít teďka problém, protože na té pozici jako oni nemají prostor tolik vyrůst s platem a doopravdy se může stávat, že jako budou lidi, kteří to teďka absolutně nedají. V kombinaci s drahýma energiema, s drahýma pohonnýma hmotama, s drahýma, já nevím, jídlem a vším jako okolo. Jo. Takže tohle, ta zodpovědnost, o které mluvíš, tak já jsem strašně rád, že jsi to zmínila, protože ty inteligentní lidi s tím mají problém v tom, že si všechno tohle z toho umí představit a o to větší závazek to pro ně je. Potom ten člověk, který o tom tolik nepřemýšlí, nemá takovou finanční gramotnost a nemá takovou inteligenci jako obecně, tak do toho skočí rovnýma nohama. Možná ta celá situace je pro něj mnohem jako jednodušší, ale je tam víc zaděláno na ten potenciální problém.
No ne. Já vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak opravdu to vlastně pro mě byl jako extrémní stres a nepříjemná situace, jo. Člověk si řekne, koupíš si vlastní byt, koupíš si dům, teď to je přece krásný. Ne, není. Není. A to vlastně ani neřeším takovou věc, takový případ, který ty si teď jako popsal. Já v podstatě jako, nedej bože, teda nechci se rouhat, zaklepu si tady na zuby. I kdybych jako o tu práci přišla, tak mám plán B, mám plán C a vlastně ani nejsem pod takovým tlakem, jako třeba člověk, který by to musel řešit takhle. A stejně to pro mě bylo hodně náročný, no. Ale jestli se můžu zeptat, jestli to nakousnul teď, kdy čekáš, že přijde ten zlom? Přijde to na konci srpna teď, že lidem dojde, že už jako nebude dobře? To je takový to čecháčkovství, že ještě si užijeme léto a pak se budeme zabývat tím, co se děje okolo.
Jako teoreticky to může přijít. Jo, ono to bylo stejně i s tím covidem loni, že jo, nebo předloni, nebo já už si nepamatuju, který ty roky, ale taky, že asi loni, to léto jsme si prostě ještě furt užili a pak prostě, a už jsme všichni věděli koncem léta, že to jde do prdele a že prostě bude problém a bude vlastně velký. A tady já mám trošku jako pocit, že se o tom málo mluví, že jako nechce se dělat teď ta panika, protože by to možná jako odstartovalo ještě něco jiného. Takže se nechají lidi v klidu přes léto ještě utrácet a jezdí na ty dovolený a největší průser fakt přijde příští rok, až přijdou vyúčtování. Protože letošní rok už máme za sebou vyúčtování a ještě tam není projevený to, že se tolik zdražovalo. A příští rok doopravdy, jestli prostě si lidi nenastavili třeba dvojnásobný, trojnásobný zálohy, tak se nedoplatí některý. Jo, já to vím jenom kamarád, co má firmu, prostě, já nevím, mají zafixovanou cenu elektřiny na letošní rok, platí 400 tisíc měsíčně, a když jsme se bavili, jak to mají od příštího roku, tak říkal 4x tolik. 1 600 000 měsíčně za elektřinu ve fabrice. Říkal, jako my to zvládneme. My budeme muset zdražit, ale my to zvládneme, že jo. Takže my to zdražíme, koncový zákazník, že jo, automotiv nebo letadlový průmysl a podobně, budou asi taky muset teda zdražit. No a kdo to ve finále zaplatí? No my jako retail, že jo. Jo, takže ten průser podle mě přijde potom, až přijdou vyúčtování příští rok, to bude asi ten největší jako masakr. Já osobně teda to tak jako vidím, no. Já budu rád, když se spletu teda popravdě, ale jsem fakt zvědavej, no. Jo, a do toho prostě lidi, kteří mají konec fixace prostě teď, a mě se i ptají lidi, kteří mají konec fixace za rok, co mají dělat, nebo za rok a půl. To je strašně těžká otázka, protože že jo, všichni by asi rádi inflaci zkrotili, srazili úrokový sazby dolů, ale vlastně jako vidíme, že se to nedaří a že inflaci máme dovezenou v velké části, je tady nejistota kvůli Ukrajině, ten konflikt možná bude trvat roky, jo, a tam je otázka, jako kdy se ta inflace povede zkrotit, že jo. A to, že ČNB jako navyšuje, ok, no tak ona asi nemá nic moc jako jinýho, co dělat, že jo. Myšleno tak, že nemají moc možností. Jo, takže to je jako jeden z těch jejich úkolů, který tady mají. No ale ve finále jako si pojďme říct, jestli věříme tomu, že se to tím vyřeší. Jo, a nechci nikomu sahat jako ani z ČNB do svědomí, prostě otázka, jestli oni sami věří tomu, že se to tím vyřeší. Ale oni stejně ani nemají jinou možnost, než to dělat a navýšit ty sazby prostě. A oni vlastně ten úkol teďka je přestat točit peníze v té ekonomice. No jenže co to jako přinese za konsekvence, že jo? Pravděpodobně to, že některé firmy už to třeba nedají, protože prostě bude menší služby, že jo, to obecně jako bude taky jako první věci, co se vždycky škrtají, že jo, je gastro, služby a tady ty věci.
No. Marketing, no.
Marketing, jasně. No a potom samozřejmě to může rozproudit ještě jako zvýšenou inflaci. A já tady nechci řešit jako katastrofický scénáře, jako někteří čeští ekonomové, to jako není moje role, ale opravdu se můžeme dočkat situace, která tady za poslední 20 let nebyla a doopravdy dokonce můžou ceny nemovitostí padat, protože prostě budou lidi prodávat, bude jich prodávat najednou hodně, budou prodávat pod cenou, protože budou řešit problémy a budou tady investoři, kteří na to čekají. Mm. Jo.
No, za mě bych k tomu řekla takovou moji aktuální historku. Je vždycky dobrý se na to podívat z nějaký ptačí perspektivy, jak já říkám. Měla jsem tady v pondělí minulý týden kamarády z Turecka, z leadershipové organizace JCI a stojíme na Pražském hradě, koukáme na Prahu a oni říkají, a co teda v Čechách teď po covidu, jak jste na tom ekonomicky, co hospodářství a tohle, tak jsme tak jako diskutovali, tak jsem jim říkala, že teda nezaměstnanost v Čechách obecně, jak to je, že jo, nejnižší v Evropské unii posledních asi 8 let a tuším, že těsně před covidem to vlastně Praha a střední Čechy jako region měly 1,3%, takže prostě vlastně negativní jako nezaměstnanost, jo. A takhle pak říkám, no ale máme teď průšvih, protože tohle euro a koruna a prostě inflace obrovská, prostě co je obrovská inflace? No 15% máme teď, ale prostě v rámci vlastně 6 měsíců to jako vylítlo. A to je jako hodně? A já říkám, no jako to je průšvih. A oni, ale my máme 150% inflaci.
No.
A najednou si člověk zase jakoby srovná, řeknu jo, tu perspektivu a řekne si, aha jo, my jsme vlastně jako v tom blahobytu v té Evropě a my vlastně jako se máme dobře, i když máme tu inflaci těch 15%.
Tak obecně se máme dobře, to je asi potřeba si říct, ale bohužel tady budou lidi, kteří to odnesou a velmi často podobné situace odnesou ti, co těch peněz mají nejmín, ti nízkopříjmoví a já fakt se jako trošku bojím toho, co nám ta budoucnost jako přinese. Takže uvidíme. Jo, já nechci strašit, ale možná, že naopak, ale zase, jak se říká, každá krize teoretická nebo praktická je příležitost, takže možná, že doopravdy pro spoustu lidí to bude zase příležitost prostě překopat si svůj život a nebo teoreticky vydělat nějaký peníze tím, že dobře investujou a podobně. Takže a myslím si, že zrovna posluchači asi tohoto podcastu tak budou spíš v té kategorii, který to můžou uchopit jako příležitost, takže asi to tak žhavý nebude pro nás. Doufejme.
Krize je příležitost pro všechny a musíme si uvědomit, že dobře, covid byl jako výjimka, ale oni tady ty krize byly vždycky. Byl převrat divoký devadesátky, pak dvojčata najednou, prostě svět se zavírá, finanční krize, ono se furt něco děje a jenom nám teď přijde, že je to jako extrémní a ono zase za 3 roky přijde něco jiného.
Ano. To je vlastně dobrý si říct, že tady je nějaká jako predikce vývoje, že pokud do následujících 2 letech se nestane nic nečekaného velkého, takže to vlastně jako zvládneme. No a pojďme si říct, že před 2 rokama jsme jaký úplně to poznávali teprve covid a podobně. No. Dobrá, pojďme se vrátit zpátky teda k poslední mý otázce a to je to, co by si poradila posluchačům, když by chtěli řešit úvěr a jsou prostě stejně jako ty ten like a úvěr řekněme teda na nemovitost. Jo, ne na dovolenou, ale chtějí buď koupit, nebo je to zrekonstruovat, stavět, tak na co si mají dát bacha? Nějaký 2-3 typy, jestli tě napadnou, prostě z tvýho pohledu, co třeba tobě by pomohlo, kdyby si předtím slyšela.
Jo, první, co mě napadá, prosím vás, neberte si úvěry na dovolenou nebo na dárky, jo. Ale ne. Zpátky k tvé otázce. Lépe se připravit... Asi bych doporučila, ale to záleží člověk od člověka, no. Opravdu si promluvit s někým, kdo už ten nákup třeba v poslední době jako vlastně prošel tím kolečkem, to znamená nazbírat nějaký jako konkrétní zkušenosti, poslechnout si ten příběh. Zároveň nenechat na sebe tlačit, ať už prostě realitního makléře nebo banku nebo někoho. V tomhletom člověk je vždycky jako trochu v nevýhodě, ale je dobrý, když máte nějakýho parťáka, ať už je to partner, kamarád nebo nevím, kolega v práci, někdo, s kým to vlastně můžete řešit, aby vás upozornil na to, když budete tlačený do něčeho, do čeho vlastně třeba sami byste se natlačit jako nechali nebo nenechali teda. A jinak prostě pokud si chcete ušetřit čas a nervy, tak si na to najměte profíky, protože vlastně, když jsem to tady spočítala, že jsem se tím strávila asi tak 8 hodin i s cestama, tak je to dobrý.
Super. A v té naší branži, možná dobrý říct, ale asi to budete znát, tak my jsme placeni stejně za zprostředkování, dostáváme peníze od banky. Takže mě jako hypotečního specialistu klient neplatí po celou dobu a já pro něj pracuju. Úplně zdarma ne, ono to je blbý takhle říkat, ale vlastně je to o tom, že z té kapsy to z toho zdaněného jako neteče. Takže to je jenom taková jako vsuvka. Za mě je to dneska všechno. Já ti ani moc děkuju, že jsi tady teda nazdílela některé věci, které ti přišly důležitý z pohledu tebe jako kupujícího nemovitosti, protože jsi si s tím vlastně prošla. A naštěstí máš ten dar, že umíš o tom i trošku mluvit, takže se dáš vyspovídat. Takže to je super, děkuju.
Já děkuju za pozvání.
No a pro vás, pro všechny ostatní, pokud vás zajímají hypotéky, potřebujete řešit nějakou vlastní situaci, tak můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz. Tam najdete e-book, najdete tam další informace o hypotékách, anebo tam najdete na mě i kontakt a kdybyste chtěli nějakou konkrétní věc řešit, tak se nebojte ozvat. Případně mě můžete oslovit i na LinkedInu, protože tam jsem taky hodně aktivní. Za mě je to dneska všechno a mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.